Чын барлыкка үз бәясен Чаллыда барган хөкем эшләре күзлегеннән бирде. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз Рафис Кашапов белән Чабаксадан әйләнеп кайткач очрашып аның тәсирләрен сорашкан.
Монда бик күп сөйләшү булды һәм бик күп чыгыш ясаучылар булды. Без иң шатландырган, иң күңелле хәл әйтерим мин. Кавказдан бик күп кенә төрле милләт вәкилләре килде. Себердән һәм Идел Урал өлкәләреннән. Без инде 2-3 ел буенча эш алып бардык. Ничек тә булса, урыс булмаган халыкларны бер җыеп алырга дип. Аллага шөкер, менә Николай Лукьянов дигән Чуваш милләтенең вәкиле, ул Чуваш халкының аның милли батыры дип әйтергә була. Ул бер үк вакытта адвокат та, шул вакытта эшмәкәр дә, һәм инде милли хәрәкәтчән актив катнаша. Аның җитәкчелегендә шушы форум башланып китте. Бу форумда без Берләшкән Милләтләр Оешмасына, Совет Европага, шулай ук инде Россия Президентына, Госдумага, Совет Федерациягә һәм инде башка бик күп оешмаларга, матбугат чараларына мөрәҗәгатьләр кабул иттек.
Менә шушы мөрәҗәгатьләр, кабул ителгән документлар буенча инде сез менә алга таба инде шушы Чаллы татар иҗтимагый үзәге эшендә дә куллана аласыз бу документларны.
Әйе, бу безнең документлар инде урыс булмаган халыкларны, монда бит инде алар күп миллионнан халык, шул бу халыклар белән бергәләшеп татар милләте дә шул Чугош, Уртмурт, Мари, Башкорт, Якут, Саха, Бурят, шулай ук Чечен, Ингуш, Адыгей, ногайлар белән һәм инде башка бик күп халыклар берлектә без инде көрәшәбез. Безнең инде үзенә күрә безнең фундаментыбыз бар. Монда бер безнең генә татар халкының гына хуклары бозыла дип, милли хуклары бозыла дип әйтеп тормыйбыз. Менде без монда зур күләмдә бөтен урыс булмаган халыкларның хуклары бозыла дип әйтә алабыз. Һәм инде мин үземнең чыгышымда да әйтеп киттем. Фәнде Сабиның чыгышына нигезләнеп, чөнки кайчандыр Адольф Гитлер менә шушы хәзерге вакытта кебек документлар кабул иткән 4-нче класска хәтта балаларны укыту дип инде. Шушы немец нацизмы хәзерге вакытта безгә дә кагыла.
Рафис әфәнде, анда менә сез шушы җыенда башка халыклар арасында Чаллыдагы, Татарстандагы кебек хөкем эшләре баруы хакында әйтүчеләр, сөйләүчеләр булдымы?
Әйе, чынлап та, монда бит менә соңгы берничә ел эчендә Татарстанда бик күп кешегә 282 кеше статья белән мәхкәмәләр ачылып, кайберләр төрмәгә утыртылды, кайберләр сүргенгә җибәрелде, кайберләренә менә шартлы рәвештә җәза бирелде. Без аны уйлыйдырык монда Татарстанда киңәйелгән Башкортстанда дип инде, әмма дә ләкин менә шушы Сибир халыкларының вәкилләре бик күп бу мәсьәлә буенча сөйләдер. Алар да шушы үзләренең милли хуклары өчен, үзләренең мәдәнияте, культуралары һәм үзләренең хуклары өчен көрәшкән, көрәшү юлында бик күп кенә аларның да шул менә Сибир халыкларында, монда инде теге Идел Урал халыкларында бу турында әйтеп киттеләр, Кавказ халыкларында әйтеп китәр идем. 282-нче статья Россия күләмендә киң җәйелгән һәм инде бу традициягә әйләнгән.
Рафис Кашапов, сәясәтче һәм җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллинның җыенда ясаган чыгышына беркадәр тукталды. Рафис әфәнде хәзер Фәндәс Сафиуллинның Чабаксардагы чыгышын язма рәвештә халыкка җиткерү белән мәшгуль. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәндәс Сафиуллинның чыгышының менә бу өлешенә игътибар бирә. 2001 елның 15 февралендә Дәүләт Думасы мөнбәреннән парламент рәисе урынбасарларының берсе булай белдерә: «Без күп милләтле дәүләт булуыбызга сөенергә тиеш түгел. Бу безнең бәләбез. Бүген чират милли мәктәпләргә җитте. Милли компонентлар дәүләтнең гомум мәгарифеннән чыгарып башланды. 4 сыйныфлы милли мәктәпләр булдыру Русиядә барлыкка килмәде. Бу эшне башлап начар тәмамлаучылар булды. Нацистлар Алманиясе үзләре басып алган халыклар өчен 4 сыйныфлы гына милли мәгариф булдыруны күздә тота. 1940 елның 25 маенда СС Рейхсфюрере Генрих Гиммлер Адольф Гитлерга булган махсус язмасында булай ди: «Без айрым халыкларның берләшүенә, аларның саны артуына, бигрәк тә милли үзаң һәм милли мәдәниятка якынаюларына омтылырга уйламыйбыз. Көнчыгыш җирләрнең алман булмаган халыклар өчен югары мәктәпләр булырга тиеш түгел. Аларга 4 сыйныфлы халык мәктәбе дә бик җиткән. Әлеге тәкъдим хуплана һәм нацистлар эшенең бер өлешенә әйләнә. безнең туган телне, мәдәниятне саклауда һәм үстерүдә, халкыбызның тарихын, гореф-гадәтләрен өйрәнүдә хокукыбыз бар. Ул хокукны кире кайтаруны таләп итәргә безнең хакыбыз да бар. Теле беткән халык югала, теле булса яши. Басымга, төрле көчләүләргә душар ителмәгән тел яши ала диелә Фәндәс Сафиуллинның Шабахтарда ясаган чыгышында.
Фәндәс Сафиуллин чыгышыннан бер үзек белән Гафиулла Газиз таныштырды. Ә менә шулай курултайда катнашып кайткан татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нуриәхмәт фикерләре.
Анда без шул 309 канунга каршы һәм мәгарифне һәр халык үз мәгарифен үзе хәл итәргә тиеш дигән карар кабул иттек. Менә ул анда аның карарлары, мөрәҗәгатьләре бүтәнесе шушы көннәрдә әзер булачак. Анда төзәтмәләр кертелде, шул төзәтмәләрен кертеп инде ахыргы рәвештә шушы көннәрдә